dobrodošel, dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi se bom dotaknila naših misli oziroma našega notranjega sveta. Podelila bom, kako se je meni pogled nanj spremenil, ko sem se začela soočati z intenzivno tesnobo in kako sem morda prvič v življenju zares ozavestila svoj notranji glas, prišla v stik z njim in se začela spraševati, kakšen je, kakšno vlogo in kakšno moč ima v mojem življenju. Se spomniš, da si prvič ozavestil oziroma ozavestila, da se v svoji glavi ves čas na nek način pogovarjaš s seboj? Se spomniš, kdaj, če kdaj ti je ta glas šel na živce oziroma se ti je kdaj zdelo, da ima nad teboj nadvlado? Si se kdaj vprašal oziroma vprašala, če ima ta glas prav, a mu je smiselno verjeti, a govori dejstva ali ne? Si se kdaj trudil oziroma trudila ton tega glasu spremeniti? Si mogoče kdaj pomislil oziroma pomislila, če imaš v sebi glas najboljšega prijatelja ali pa je ta glas tvoj preganjalec in največji kritik? Si mogoče kdaj izkusil oziroma izkusila odsotnost tega glasu? To je nekaj vprašanj, ki se jih bom dotikala v današnji epizodi in ti ponudila uvid v svoje odgovore. V moji družini smo imeli doma številne knjige, tudi z področja poljudne psihologije in spomnim se, da sem že kot mlada rada prebirala na primer Louise L. Hay. Zelo dobro se spomnim tudi časa, ko sem bila navdušena nad knjigo Čudežna preobrazba od Joan Borisenko in bi mogla mogoče prav še enkrat prebrati knjigo, da bi osvežila spomin, ampak bežno se spomnim ene vaje iz knjige, kjer si zaprl oči, v mislih odšteval 4, 3, 2, 1 in potem si v mislih izrisal številko nič, to potem videl kot ogledalo in se v mislih vrnil v zgodno otroštvo in čakal, da se ti v tem ogledalu izriše nek spomin. Spomnim se, da so se mi takrat kot da res vrnili neki spomini, za katere se mi je zdelo, da sem jih že pozabila. Zakaj govorim o tem? Ker so to knjige, ki če bi mi nekdo rekel, da jih prebira, bi si mislila, da ta oseba seveda ve za svoj notranji glas. Rekla bi, da so ti avtori pogosto opominjali, kako pomembno je, da imamo dober odnos do sebe. In bi sklepala, da sem jaz po prebiranju teh knjig morala vedeti, da glas, notranji glas vsakem obstaja in da je normalno to in da ta glas ves čas komentira svet okoli nas. Ampak zanimivo, da ni bilo tako. Par let nazaj, ko sem prebirala knjigo Michael Singerja Duša brez spon in pa njegovo The Surrender Experiment, v kateri opisuje trenutek, ko se je prvič zavedel svojih misli. Opisuje trenutek, ko mu je bilo zaradi tišine med pogovorom neprijetno in je to prvič opazil, namesto da bi kar avtomatsko skušal nekaj reči in zapolniti to tišino. Torej ujel, zaznal je tisti droben trenutek, preden bi ponavadi že nekaj naprej rekel. Kot je sam zapisal, so bili takrat prvič v življenju njegov um in čustva nekaj, kar je opazoval, namesto nekaj, kar je. In ob tem navzven sicer medlem, ampak kot je sam napisal življenjsko pomemben dogodku, je bil v študentskih letih in se spomnim, da se mi je med branjem zdelo, da je pa ta uvid on doživel v bistvu dokaj pozno, šele v študentskih letih. Glede na to, da sem sama že v zgodnih najstniških letih brala knjige z afirmacijami ali pa usmeritvami, kako notranji glas usmeriti, da bo spodbuden, sem si mislila, da je to nekaj, kar je meni že dolgo znano. Ampak šele v obdobju, ko sem začela padati v ta vrtinec intenzivne tesnobe, se je zdelo, da sem se res prvič srečala s tem glasom. Kot da mi je bil prej do te mere samoumeven, da sem se v resnici v celoti poistovetila z njim, kakršen koli že bil. Šele ko me je pa tesnoba prisilila, oziroma, če se lepše izrazim, povabila, da sem mu posvetila res ekskluzivno pozornost, sem nekako na novo spoznala, da res obstaja. Da je tam in da je včasih zunaj nadzora, preglasen in sem ga doživljala kot nadležnega. Ob začetku soočenja s tesnobo se še nisem zavedala, da so lahko misli del mene, drugi del jih pa zaznava. Nisem sploh znala ločiti med sabo in med svojimi mislimi. In šele ko je tesnoba v meni postajala res intenzivna in nisem več uspela pobegniti temu notranjemu glasu, oziroma sem se začela zavedati, da če ga ne bom uspela nekako usmerjati, voditi, da me bo zdelo se, kot da me bo požrl. Potem, ko sem brala Singerja in se začela zavedati notranjega glasu bolj redno, sem videla, koliko je polno obtoževanja, skrbi, pomislekov, dvomov, pričakovanj za prihodnost, obžalovanj za nazaj, zahtev za naprej. Ta moj notranji glas, o katerem sem že 20 let nazaj brala, da bi mogel biti nežen in ljubeč, se je zdel, kot da je vse besede iz knjig za samopomoč preslišal ali pa že pozabil. Danes, ko se oziram nazaj, bi rekla, da me je izgorelost ustavila, da sem si vzela čas. S tem časom pa je na površje priplavalo tudi nekaj slabih stvari oziroma mojih negativnih pogledov. Izgorelost mi je prinesla en nov nivo praznine, da sem potem v ogledalu zagledala sebe in si vzela čas za konkreten premislek, kam peljem svoje življenje. In ko sem si te tirnice že nacentrirala skladno s svojim kompasom in predrugačila svoj urnik, da sem začela živeti bolj polno in izpolneno, me je pa tesnoba povabila še, da uredim tisti tako zelo pomemben odnos do sebe. Po izgorelosti sem našla ravnotežje, tudi umirjeno in izpolneno življenje, ampak tesnoba je bila pa tista, ki me je začela učiti, kako biti res sama seboj. Učila me je, da sem začela biti prisotna v sedanjosti, ker v preteklosti ali prihodnosti tako ne živimo. Tam so samo naše misli, naše projekcije, naši strahovi, obtoževanja, krivda. Samo v sedanjosti pa lahko v danem času izživimo lepoto in vrednost. Se naučimo biti tukaj, zdaj, sami seboj in začutiti notranjo pomirjenost. Pomirjenost z vsem, kar je. Če se mogoče trenutno srečuješ s tisto mojo prejšnjo točko, ko se začenjaš zavedati svojih misli, če mogoče, ko slišiš svoj notranji glas, slišiš obtoževanje, dvome, skrbi, ali pa, če se ti tvoj notranji glas zdi preglasen, naj te za začetek pomirim, da nisi sam oziroma sama in prav nič čudna ali čuden. Jaz se spomnim tega obdobja, ko sem se začela zavedati vse prisotnosti glasu in včasih v družbi recimo, ko so bili vsi okrog mene vpeti v neko debato, glas v meni je non-stop dobesedno nekaj nabijal, moja usta pa so ostala ves čas zaprta. Spomnim se, kako se mi je zdelo, da vsi vejo, kaj delajo, kako poteka ta ustroj sveta, kot da so vsi v enem akvariju, jaz pa izven njega opazujem, kaj se dogaja in sem se počutila zelo odtujeno in čudno. In za nameček teh misli nisem razumela in spet jih nisem z nikomer podelila. Tako da upam, da ob moji zgodbi, če se kdaj tako počutiš, vidiš, da res nisi sam oziroma sama. V knjigi Morda se motim je avtor Bjorna Tycho Lindeblad zapisal, da ni bil nikoli bolj motiviran, da ne bi verjel vsaki svoji misli, kot takrat, ko je bil na dnu. Zapisal je, da so bile temne in negativne misli sicer strašno prepričljive, ampak da so mu stvari, ki se jih je naučil in vadil v templu kot menih, ponujale rešilno vrv. Že krepiti zavedanje možnosti, da tem temnim mislim ne gre vedno verjeti, pomaga. Zase vem, da ko sem bila v začetnem obdobju intenzivnega doživljanja tesnobe, še nisem vedela, da nam tesnobo pogosto sprožajo prav misli in da se od njih lahko oddaljimo. Danes, ko zavestim svoje misli, znam sprevideti, da so del mene, da jih lahko opazujem in da se s tem lahko, če želim, od njih oddaljim. Da jaz nisem moje misli. Jaz sem ta del, ki te misli opazuje. In predvsem, da se zavedam, da moje misli niso dejstva. Ena lepa prispodoba, ki me nagovarja k odmikanju od svojih misli, je, da smo mi kot nebo, naše misli pa so oblaki. Torej, nebo je vedno tam. In včasih je na nebu sonce, drugič so oblaki, tretjič pada dež, včasih je mavrica, ampak vse to so stanja, ki minejo. Vedno pa tam ostaja nebo. In ko se učiš sprejemanja svojih misli in spuščanja, jih lahko zavajo spremljaš, kot spremljaš premikajoče se oblake na nebu. Samo pustiš jim, da pridejo in s časom grejo. Anthony de Melo nas v knjigi Zavedanje celo nagovarja, da se ne bi istovetil z ničemer. Piše, da ga je enkrat nekdo vprašal, če se kdaj počuti potrtega in je odgovoril, da seveda, ampak da občutek ne traja dolgo, ker se ne poistoveti z njim. Čuti, da ga je prevzela potrtost, ampak namesto, da bi se prepustil tej razdraženosti, razume, za kateri občutek gre v resnici. In potem prizna, da je to čustvo v njem in ne v kom drugem, niti v zunanjem svetu, ker če smo na primer zaradi nekoga jezni, če tudi je to vezano na drugo osebo, je občutek je v nas samih. In tudi on podarja, da ko se zavemo tega, da so občutki v nas in da jih poganjamo sami, prevzamemo odgovornost in hkrati se zavemo svobode, ki jo imamo pri doživljanju. In potem se poskusimo ne istovetiti z danim čustvom. In to lahko storimo recimo že s predrugačenjem besed, da ne rečemo, da smo jezni, ampak da občutimo jezo. In s tem lahko hitro opazimo razliko in lažje opazujemo občutke jeze kot samo del našega doživljanja in da je to nekaj, kar mine. In enako lahko storimo z mislimi. Če nas na primer v tesnobi prešine misel, da ne bo nikoli bolje in da nas bo zavedno težila tesnoba, se lahko zavemo, da je to samo misel, ki nas je prešinila in je projekcija naših pričakovanj in po vsej verjetnosti preteklih nekih izkušenj, ne pa resnična prihodnost oziroma njena napoved. In tako raje, kot da rečemo, da smo tesnobni, recimo, da doživljamo tesnobo. Ko se odmaknemo od svojih misli in čustev, ko se obračamo navznoter, ko smo navzoči, z majhnimi koraki gradimo zaupanje. Vsakič, ko se ne zapletemo oziroma zaciklamo v misli, ampak jih samo zavestimo in jim pustimo, da kot oblaki pridejo in grejo, polnimo vrečo izkušenj, iz katere ob naslednji tesnobni stiski lahko črpamo zaupanje, da bo ta stiska minila. Ko opuščamo svoje črne misli in jih usmerjamo v pozitivno, v dobro, spoznamo, da naše misli niso dejstva. Ne pozabimo pa, da v obdobju, ko se tesnoba umiri ali pa morda preden se sploh pojavi, da je vaja usmerjanja pozornosti k dihanju še vedno smiselna. Ker gre za eno izmed veščin, ki se je smiselno učiti v mirnih časih, da potem, ko pride težji dan, bomo takrat lažje ohranjali zbranost, mirnost in zaupanje, da bo minilo. Prav v teh dneh sem bila na vezi z dvema osebama, ki so ju pestile zdravstvene težave. Oziroma predvsem nejasnost zdravstvenih težav in še neka nepojasnjena diagnoza. Bili sta v čakanju na neke rezultate in to čakanje se mi zdi en tak dober primer, ko če pustimo svojim mislim, da gredo v negativno spiralo, je lahko res vsakih 5 minut dovolj, da nam misli totalno obrnejo razpoloženje navzdol. Torej, zdaj recimo čakamo na našo diagnozo. In če smo nagnjeni k skrbem, pa recimo če še pogooglamo kakšne simptome, je par sekund lahko dovolj, da nas prešine kakšna morebita slaba diagnoza. Začnemo se spraševati, kaj če bomo prav mi tisti, ki nas bo ta diagnoza doletela, kaj če ne bo šlo na bolje, kaj če je to šele začetek nekih dolgoletnih težav, kaj če niti ne bojo dolgoletne težave in bo vsega skupaj že kmal konc. In to je recimo primer, kjer je zelo smiselno čim prej opaziti svoje misli in jih preusmeriti v tukaj in zdaj. Da ne vemo, kaj se bo zgodil in nikoli ne vemo zagotovo. Kar lahko naredimo je, da gradimo zaupanje in da se opominjamo, ko bomo več vedeli, da se bomo takrat s tem soočali. Če bo slaba diagnoza ali dobra diagnoza, se bomo takrat s tem soočali. Ena angliška misel pravi, we will cross that bridge when we get there. Torej, prečkali bomo reko oziroma bomo stopili na ta most, na drugo stran, ko pridemo do tja. S takimi mislimi se vračamo v tukaj in zdaj in tudi, če pridejo skrbi, ok, jih opaziš, ampak jih potem spustiš. In to v resnici je vaja v meditaciji. Marsikdo ob prvem stiku z meditacijo zmotno misli, da je njen cilj opustiti vse misli in doseči točko, kjer misli ni več. Ampak vsaj po mojih izkušnjah oziroma po nivoju mojega znanja v resnici ni tako. Meditacija pomeni, da opazimo svoje misli in je vaja usmerjanja pozornosti. Pozornost pa lahko usmerjamo na številne stvari. Lahko opazujemo dih, kako stopa v naše telo skozi nosnice, lahko smo pozorni na premikanje trebuha navzven ob vdihu in spet navznoter ob izdihu, lahko izvajamo meditacijo ljubeče naklonjenosti, pri kateri pošiljamo ljubečo namero sebi ali drugim, lahko pozornost usmerjamo na različne zaznave ali točke v telesu, ali pa si samo zadamo, da misli opazujemo in jih opuščamo. Ampak to ne pomeni, da je končna točka, kjer misli ni več. Ni te končne točke. Meditacija je ponavljajoče dejanje opuščanja misli. Vedno bodo prišle nove misli in vedno znova jim pustimo, da gredo. To v praksi pomeni, da se recimo namestiš v udoben sedeč ali pa ležeč položaj. Mene je najlažje, če oči zaprem in za začetek pozornost za par vdihov in izdihov usmerim navzven. Da opazim, kakšni zvoki so v moji okolici, če je kaj specifičnega, kaj vonjam, kateri deli mojega telesa se dotikajo tal ali pa stola in potem pozornost usmerjam navznoter, recimo na dih. Opazujem, kako zrak ob vdihu napolni moje telo in kako potem iz njega izstopa. In ponavad se potem zgodi, da po par ciklih diha mi recimo misli uidejo k opravkom. Kaj me še čakati z dan? Ali pa se v mislih začnem vračati k temu, kaj se je že zgodilo, pa mogoče premlevam kakšne pretekle dogodke. Začnem razmišljati, aha, kaj moram potem, ko neham meditirati, še narediti in še tega ne smem pozabiti. In potem pride trenutek, ko se zavem, misli so mi ušle in pozornosti ne ohranjam več na dihu. Takrat se poskušam ne obsojati in samo pozornost vrnem nazaj na dih. In potem recimo spet opazujem premikanje telesa, morda mi takrat to uspe spremljati še za par več ciklov in potem spet misli uidejo, to spet opazim in jih spet vrnem k dihu. In to je vaja, ki se ji reče meditacija. S časoma se potem in skozi vajo se število ciklov, ko nam uspe pozornost ohranjati na dihu, povečuje. Pa se opazam, da včasih pride dan, ko mi misli uhajajo skozi. Takrat se trudim biti še posebej nežna do sebe in hvaležna že samo za to, da sem si sploh vzela čas zase in za meditacijo. Kot za številne druge vadbe, pa mnogi strokovnjaki z področja duševnega zdravja pravijo, da je bolje, če meditiramo večkrat na dan, po nekaj, na primer 10 minut, kot pa da bi to počeli enkrat tedensko po eno uro. Jaz sem kar nekaj časa že prakticirala in čuječnost in meditacijo, pa še nisem znala čisto besedati razlike med njima. Danes vem, da je čuječnost nekritično zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenutku. Tukaj se mi zdi zelo pomemben poudarek na nekritičnem. Meni je kar nekaj časa že šlo dosti dobro zavedanje doživljanja v sedanjem trenutku, ne pa ta del nekritičnega zavedanja. Ko sprejemamo, ko smo odprti in radovedni do svojih doživljanj, takrat smo čuječi. Med čuječnostjo se zavedamo svojega notranjega sveta, svojih misli, svojih čustvenih in telesnih doživljanj in tudi zunanjega sveta, brez da bi karkoli obsojali ali pa želeli spremeniti ali kaj končati ali na kakršen koli način spreminjati. Meditacija pa je v bistvu samo eden od načinov izvajanja čuječnosti. Torej meditacija, razne dihalne in sprostitvene tehnike, tudi recimo pregled telesa, to se vse uvršča med bolj formalne vaje, medtem ko naprimer neformalne vaje pa izvajamo, če se naprimer, ko gremo pod tuš, da se res čuječe zavedamo takrat, ko se tuširamo, da se osredotočamo na občuta, kako voda teče po našem telesu, če je hladna, topla, namesto da bi takrat med tuširanjem z mislimi uhajali ali nazaj v preteklost ali pa naprej recimo v opravke, ki nas še čakajo. Čuječnost se meni zdi eden izmed teh dokaj enostavnih receptov, ki res delujejo pri soočanju s tesnobo. David Zupančič v svojem podcastu Umetnost lenarjenja enkrat omeni misel soustvarjalca programa Mindfulness Self-Compassion, ki pravi, da se trpljenje veča, bolj kot se oddaljimo od sedanjega trenutka. Torej dlje v prihodnost, kot projiciramo svoje strahove, večji se bodo ti zdeli. In tesnoba so prav ti strahovi projicirani v prihodnost. Damjana Bakarič, ki v svoji knjigi Na tesnobi oriše svojo izkušnjo s tesnobo in paničnimi napadi, pravi, da če bi znali biti ves čas prisotni v tukaj in zdaj, da tesnobe ne bi bilo. In na seznam nasvetov, ki jih podeli ob koncu knjige, na prvo mesto postavi osredotočite se na sedanjost. Sprašujte se, kako se počutite, odstranite vse, kar vas moti. In cilj katere aktivnosti je vračanje v sedanjost? Čuječnost. Čuječnost je zavedanje lastnega doživljanja s sprejemanjem, odprtostjo in radovednostjo. Če te zanima še malo več oziroma malo bolj na dolgo mojo zgodbo z meditacijo, kakšne vse vrste sem preizkusila in na katere tečaje sem hodila, vse to bolj na široko opišem v svoji knjigi Vse je v redu. V knjigi pa podelim tudi eno zgodbo Stephena Covija, ki je med drugimi napisal uspešnico 7 navad zelo uspešnih ljudi. Zgodba govori o gozdnem delavcu, ki je žagal dreves žago, ki je bila že čist top. In ko ga je nekdo upozoril, naj si nabrus žago, mu je on rekel, da nima časa, da mora zdaj podreči tok dreves. In to se mi zdi en tak nesmisel, v katerega se včasih zaciklamo. To me spomne še na eno misel, ne vem, kdo je izrekel, ki pravi, da bi morali meditirati vsaj 15 minut na dan. Če pa nimamo 15 minut v svojem dnevu, potem bi pa res mogli meditirati vsaj 30 minut. Torej, dajmo si vzeti čas, da nabrusimo svoje žage, svoje misli, ker ko se naučimo distancirati od svojih misli, ko si vzamemo čas za meditacijo, za tišino in mir, se nam bodo zagotovo odprli jasnejši pogledi. In s časom bomo lahko ta notranji glas začeli sprejemati in ga usmerjali, da postane naš sopotnik in naš prijatelj. Za konec epizode pa kot vedno še ena misel, tokrat iz moje knjige Vse je v redu. Ustvarjaj svet, v katerem raste dobro. zunaj in znotraj sebe, v svojih mislih. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Moja drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.